Vítejte u další epizody podcastu Slovo investora. Tentokrát je tady se mnou zase Radek Nulman. Ahoj Radku.
Ahoj Milane.
A dneska se tady budeme bavit o investicích primárně v privátním sektoru. Zrovna na začátek, Radku, co to vlastně znamená investice v privátním sektoru? Jestli bys to mohl vzít ideálně trošku ze šířky a vysvětlit, jaký tam jsou vlastně rozdíly.
Rozumím. V podstatě vlastně to, s čím se setká většina investorů, hlavně na tom začátku té investiční cesty, tak většinou je ten sektor veřejný. To znamená, lidi se vlastně dostávají k instrumentům, přes které investují většinou do firem nebo do státu, ale vlastně dostávají se k veřejně obchodovatelným instrumentům. To znamená, že se může nakoupit prakticky každý s minimálními bariérami vstupu. Já jsem teda řekl, že to je typický začátek, možná když jsem se na tím vlastně zamyslel, co to říkám, tak možná v českém rybníčku bych se opravil, protože zrovna tady u nás jsou spíš typičtější takový ti obchodníci, co ti zavolají, že ti prodávají dluhopis, a to vlastně už úplně veřejný sektor být nemusí, protože některé, když tam záleží, jako jak to rozlišujeme, ale vlastně to, když mluvíme o veřejném sektoru, tak to znamená, že je burzovně někde obchodován, když to ten soukromý sektor je vlastně nabízen jenom nějakému užšímu třeba užšímu výběru vlastně investorů. Zkrátka, já vlastně, kdybych teďka šel na nějakou burzu, někde vlastně na nějaký tržiště, kde si chci nakoupit tento investiční instrument, tak ho tam nenajdu. Mm-hmm. Takže to jenom, aby jsme si vlastně možná upříbili to, co znamená to veřejný investiční instrument a ten teda soukromý, nebo ten private. To možná ale na co naráží vlastně to naše dnešní téma, je specifická odnož toho soukromého sektoru, a to je vlastně ten private equity, nebo teoreticky private debt, což je vlastně soukromý jako kapitál ve formě nějakých investičních, akciových nějakých instrumentů, anebo nějakých dluhových, to je ten private debt pak. Mm-hmm. No a ten zásadní právě rozdíl je ten, že to není firma, která by se veřejně obchodovala, jako třeba Microsoft nebo Apple, který si můžeš nakoupit ty a Franta z Horní Dolní přesně někde přes nějakou burzu, někde online, ale je to vlastně firma, která typicky by se mohli říct třeba SpaceX, akciová společnost, to všichni znají, nebo jakákoliv tady firma, která je akciovou společností, a vlastně já musím jakoby být osloven buď tou firmou, že prodává ty a svoje akcie, anebo se musím nějakou jinou formou k ní dostat, ale vlastně nikde veřejně nekoupím. Možná typicky tímto zakončím, asi tady v českém rybníčku to známo u zemědělství, kde vlastně zemědělská družstva jsou dneska AS, akciové společnosti, a ti, nechci říct zakládající, ale ti vlastně, co jsou nějak spjatí s tím družstvem, což je většinou dané z historie tady u nás, tak jsou vlastně akcionáři. No, otázkou tomu se ale dostaneme, jaké pak jsou s tím spojena třeba rizika nebo výhody.
Uh-huh. Když budeme řešit vlastně už konkrétně teda ten privátní sektor, je tam nějaký rozdělení, který je třeba jinačí než v těch veřejných, protože ty veřejně obchodovatelný, jsi schopný si s tím trošku to nějakým způsobem rozdělit? Uh-huh. Je tohle to stejný u toho privátního, nebo jsou tam nějaký značný rozdíly? Uh-huh.
Pokud se bavíme třeba, myslíš, jako o sektorech, že bychom rozdělili ten veřejný sektor na sektor třeba technologie a tak?
Jo. V tom smyslu.
Tak v tom smyslu za mě tam rozdíl vlastně není. Jen je to vlastně o tom, že já to musím udělat sám, to rozdělení. Musím vlastně si sám tu firmu prověřit, musím sám si ji zařadit do toho, v čem ta firma podniká, to znamená, do jakého sektoru třeba patří, anebo si to dělení můžu udělat, jo, malá, velká firma, prostě musím si vlastně sám jako ohodnotit, do jakého sektoru tu firmu zaškatulkuji. To je ten rozdíl, a vlastně hlavním rozdílem právě toho privátního veřejného sektoru je ta dostupnost těch informací. Zatímco já u těch veřejně obchodovaných firm nebo těch veřejných prostě instrumentů, tak já mám strašně moc informací dostupných. Tak u toho private jich mám strašně málo. Někde nemám třeba skoro žádné a musím dělat v podstatě takovou investigativní někdy až práci, abych se ke všem těm klíčovým informacím pro mě jako investora dostal. A ono to samozřejmě souvisí s jedním podstatným prvkem, a to je regulace. To znamená, ve chvíli, kdy se bavíme o veřejném instrumentu, tak je daleko více regulován nějakým regulátorem trhu, ať už je to u nás třeba Česká národní banka nebo jinde ve světě jiná instituce. A je to logické, protože k těm veřejným instrumentům se dostane více lidí, více potenciálních investorů, kteří třeba nemají takové znalosti, a ten státní aparát je tím lehce vlastně ochránit.
Mm-hmm.
Když to ten privátní sektor, tam se počítá s tím, že ty seš nějaký kvalifikovanější investor, teď teda nemyslím s tou státní definicí, ale prostě, že seš zkušenější a tím pádem si ty informace zjistíš a ta ochrana tam vlastně není taková.
Mm-hmm.
Ale jinak sektorově nebo tak to rozdělení může být stejné, nebo ty kategorie jsou asi stejné.
Jasně, takže vlastně už jenom z tohohle toho, co říkáš, tak je to cíleno spíš pro lidi, kteří jednak jsou kvalifikovaní a to předpokládám relativně jako značně, protože když vím nějaký základy, možná lehký nadprůměrové investování, tak bych se do tohohle furt asi jakoby nepouštěl. A co se týče majetku nebo možnosti, jaký mám možnosti toho investičního majetku, který do toho chci dát, na koho je tohle to zaměřený?
To je super dotaz a v podstatě jsi to jako řekl, že to je přesně už na ty lidi, kteří jsou zkušenější investoři a v podstatě pro ten regulatorní aparát a i v podstatě v té praxi se zkušenější investor paradoxně nepozná tak, nebo a priori nepozná tak, že má, že prokáže léta praxe, studia a superových výsledků investičních, ale pozná se tak, že má velký kapitál, jo. Protože nevím proč, ale regulátor a společnost nějak tak jako očeká, že když nabyl velké bohatství, tak s ním umíš nakládat. Což je takový vtipný paradox, protože ona to jako většinově není pravda, jo. To, že jsem super podnikatel v nějakém tady strojírenském třeba oboru, světe div se neznamená, že umím dobře hospodařit s tím majetkem, což je i důvod, proč za námi třeba takovýto klienti chodí. Ale ta otázka je super položená proto, protože vlastně my, když se o tom bavíme s klienty, tak dneska se rozmohl takový nešvar, že vlastně je to až takový buzzword. Jo? Ten private equity se v podstatě poslední dobou stalo strašně jako populární téma a vlastně všichni ho chtějí v tom portfoliu nějakým způsobem mít obsažený. No, když se ale neuvědomují, protože ty argumenty, které dávají, kterým se za chvilku dostaneme, tak jsou vlastně jenom z té jedné strany. My potřebujeme se ale podívat hlavně na tu druhou stranu, protože pokud spravujeme to portfolio, tak primárně řídíme riziko a nemaximalizujeme výnos, protože pak bychom tady šli sázet všechno na rulety a samozřejmě většina by prohrála. Takže my vlastně u těch klientů to jako tu otázku stavíme jinak a snažíme se jim jako vysvětlit, že to private equity nebo obecně ten privátní sektor je v rámci alternativních forem investic. To znamená už na tom začátku té struktury toho majetku, aniž bychom šli do nějakých jako konkrétních detailů typu nějakých instrumentů, tak vlastně je potřeba si uvědomit, že to musí tvořit minoritní část, menšinovou část toho portfolia, což může být u těch agresivních portfolií třeba 20% max, ale u těch nějakých jako defenzivnějších nebo nějakých konzervativnějších třeba 10-5%, nebo to tam ani není. Takže to je jako zásadní rozdělení, no a tím pádem už z toho vyplývá, že to asi nebude úplně pro malé investory, protože pak jako, když bych přišel s milionem, tak tady si hrát 200 tisíc do nějakých prostě soukromých společností se mnou asi nikdo jako bavit nebude.
Jasně, tohle je podle mě dobře řečený v tom, že když se to řekne jako ta definice jednoduchá, nebo to, jak jsi to popisoval, tak mi přijde, že to může vyvolávat pocit, jakože je to nějaká, řekněme, složka, jako když vezmu akciový fondy. Hmm. Protože vlastně jakoby mluvíš o tom, že třeba prostě máš nějakou společnost, akciovku, že jo, do který jdeš a takhle. Takže to vlastně podle mě může člověku, který se o to třeba za stolik nezajímá, evokovat to, že vlastně jo, tak to je podobný, jako když mám tady, mě řekli, že by mohli 30% mýho portfolia a 40% být akciový fondy, tak tohle vlastně podobný, že jo.
A ono to tak je. A teď si vem, že ty vlastně máš tady tu představu, že takhle to funguje, že to je vlastně úplně to stejné jako ten veřejný sektor. Mimochodem ten privátní sektor je daleko větší, daleko širší, jo? To je z těch firem na počet je samozřejmě daleko víc, ale ta hodnota toho kapitálu tam je menší, logicky, protože to není, jsou tam bariéry toho vstupu. No jo, ale k tomu ještě přidej, že vlastně privátní sektor, a to není úplně jako nepravda, to je doopravdy jako podložený nějakými daty, tak ten privátní sektor roste cca 20 až 30% ročně PA dlouhodobě. Jo? A teď si to jako spojím, takhle dvě informace, hele, roste to třikrát rychlejš než poslední super buzzword S&P 500 a vlastně je to stejné, akorát ta firma není nikde vidět, tak to je super, tak to vlastně vezmu jako to a dám do toho půlku portfolia, dám do toho všechno portfolio, nebo celý svůj kapitál. Ale tam vlastně potřeba koukat hlavně na to B. No a to B je to, co už jsem tady zmínil trošku na začátku, že to, že je něco veřejné, znamená taky většinou, že to je velmi regulované. Když je něco neveřejné, tak je většinou ta regulace daleko nižší a ta ochrana je daleko menší. A to je vlastně hlavní problém u toho soukromého kapitálu, je vlastně to riziko, které já tam podstupuji. Takže právě není správně to brát, jako, že to je jedna ku jedné, jenom jiná jako varianta toho samého.
Což znamená, že ty jsi to už trošičku zmínil, ale myslím si, že by bylo dobré to říct jako trošku sjednoceně, jaký jsou primární rizika toho. Když teďka už budu brát teda to, že jsem trochu kvalifikovanější, mám prostě samozřejmě nějaký kapitál, který k tomu je vhodný, tak jaký jsou ty rizika toho, když půjdu do toho privátního sektoru oproti tomu veřejnému?
Tak první jsem vlastně už řekl, ale to zopakuji, že je tam to riziko toho, té neúplné znalosti. Takže já v podstatě ve chvíli, kdy jsem teda investor, který, řekněme, prošel prvním kolečkem výběrovým, a to je, mám na to kapitál, dává to smysl v rámci struktury mého majetku, to je první vždycky otázka. Jo? To bych tady rád zmínil, protože mám pocit, že se zatím stále u investorů tohle přemýšlení jako neprojevilo, že všichni jako řeší, jaký dobrý instrument vybrat, ale to je vlastně úplně jako ta, nechci říct poslední, ale jedna z těch jako pozdějších fází. Ta hlavní fáze je, mám na to kapitál, dává to smysl v rámci struktury mého majetku. Odškrtl jsem si, super, jdu dál. Jdu vybírat ty nástroje. No tak vlastně já se dostávám k tomu, že nemám ty úplné informace a musím vlastně si buď najímat třeba tým lidí, kteří mi udělají nějaký due diligence té firmy, nebo můžu jít cestou nějakého fondu private equity, který vlastně ten due diligence říká, že dělá za mě. Jo, ale zase, on furt je to riziko je v tom, že já musím věřit, že ten management toho fondu dělá ten due diligence dobře a je to něco jiného, než když budu říkat, že celý trh dělá nějaký due diligence jedné firmy, protože je celosvětově veřejně obchodovaná. Jo? Takže furt vlastně tomto riziko ten špatné identifikace té dobré kvalitní společnosti nebo prostě instrumentu, tak je tam jako vyšší. Takže to je další riziko. No a pak jsou s tím spojená rizika, třeba typicky riziko likvidity, které si myslím, že lidi si málo kdy uvědomují i na těch třeba veřejně obchodovaných instrumentech, typicky třeba na nemovitostních fondech. Protože já v podstatě, když mám něco veřejně obchodováno nebo obchodované, tak mám v podstatě neomezený půl potenciálních kupců, kteří ode mě koupí, teď dejme třeba příklad tu akci, když já se jí budu chtít zbavit. No jo, a ty si představ, že jsi v tom zemědělském družstvu, který ještě má tady někde ve stanovách, že musí schválit valná hromada prodej těch akcí, což je typické pro tyhle ty firmy, že vlastně v rámci akcionářů té firmy to nikdo nemusí schvalovat, ale pokud to chceš prodat někomu jinému, tak vlastně to musí schválit valná hromada. A ty teďka máš prostě ty papírky, které mají nějakou jako hodnotu, kterou jsi vypočítal, a teď se jich chceš zbavit. Jenomže té firmě se nedaří. Takže to žádný akcionář další nechce koupit, protože na to třeba nemá peníze nebo sám prostě nechce navyšovat tu svoji pozici a firma to taky neodkoupí, protože si ji nedaří. A vlastně neschválí ti ten prodej. Jo? A to je vlastně to riziko té likvidity. To jako nespeněžíš tak jednoduše. Paradoxně někdy to jsou jako zamčený peníze. Právě když ještě to vyberu jako špatně, tak to taky může znamenat, že já se k těm penězům vlastně jakoby nikdy nemůžu dostat. Byť jako někde mě svítí nějaké čísilko, nějaká hodnota, ale vlastně je nedobytná. Takže to je další typické jako riziko, které u toho private equity je a je vlastně jako velmi zásadní. Takže tak. No a pak samozřejmě se bavíme o tom, že ještě tam je riziko jedno, které možná je jako minoritnější, ale to je nějaké stanovení reálné té hodnoty té mé investice. Protože já v podstatě, když zainvestuju do nějaké veřejně obchodované firmy, tak její hodnota mi kolísá. Já vidím její hodnotu v čase, kolik si investoři myslí, že stojí Apple. Mm. No jo, ale když bych zainvestoval do toho SpaceX třeba, to lidi znají, tak, nebo doufám, tak jak já vlastně vím, kolik má hodnotu to SpaceX? Jo, najdu to někde na internetu, no najdu nějaké závěrky, jestli je zveřejňují, mají vůbec povinnost to zveřejňovat, jo, protože zase, když jsem neveřejně obchodovaná firma, mám daleko míň po těch regulací. Musím toho zveřejňovat daleko méně, takže najdu to, když to najdu, tak bude nějaký oceňovací model, no jo, ale když, to je stejné jako u té nemovitosti, když přijde nějaký znalec, tam dá nějaké číslo, které vlastně má podloženo nějakou svoji analýzou a může se lišit znalec od znalce, tak co mě jako investora ochrání od toho, že ta firma vlastně má třeba tu hodnotu o 30% nižší. Já o tom ani nevím. A paradoxně žiju v takové iluzi, že to je vlastně stabilní investice, protože nekolísa. Ale to tak není. Já vlastně jenom jsem žiju v té iluzi. Přede mě jenom někdo dal prostě mrak, přes který já nevidím. Jo, takže to je, kdybych to jenom shrnul, protože jsme to vzali obšírně, první to riziko, které já vidím, je vůbec v tom výběru kvalitního instrumentu, což je za mě to riziko největší, protože ta pravděpodobnost, že se netrefím, je úplně stejná, jako když vybírám konkrétní akcie i u těch veřejně obchodovaných firm, takže tady si jenom to riziko znásobme. To riziko můžu mitigovat, ale k tomu se třeba taky dostaneme, ale už jsem tady nastínil těmi fondy. Pak je tam to riziko té likvidity, to znamená, já tu protistranu, pokud se té investice chci zbavit, můžu hledat obtížně a třeba ji ani nemusím najít, nebo mi to nemusí být umožněno. Takže já ty peníze tam můžu mít zamknuté i třeba 10 let klidně. A to třetí riziko, které já tam vnímám, je vlastně to žití v té nejistotě, nebo v té nejistotě, že ta hodnota té firmy je taková, kterou mi reálně jako někdo říká. Takže tak.
A kde jsou ty výhody teda? Když bych vzal samozřejmě, dobře, beru výhodu to, že historicky, což samozřejmě víme, že ten historický, už jsme tady zmiňovali několikrát, že ty historické výnosy se nemůžou brát jako, že na nich můžeme stavit předpoklad těch budoucích, ale říkal jsi, že dělají stabilně 20-30% prostě, jo. Dobře, tak je výhoda toho, že bude vyšší jako výnos a ještě něco v čem jako je to výhodnější než v tomhletom klasickém high risk, high reward scénáři?
Jo, tak ta výhoda může být ta, že je to právě ta alternativní forma toho uložení toho kapitálu, což znamená, a možná už jsme to tady jednou probírali, alternativní investice nejsou od toho, že to má vydělat lidově řečeno raketu a má to vydělat prostě strašně moc procent oproti standardním instrumentům. Ne, má to přinést jiné chování. A vlastně ten private equity sektor je v tomhle tom může být jako zajímavý, protože jak je daleko širší, tak já tam vlastně přes buď nějaké ty fondové struktury, anebo i také napřímo, můžu vstoupit vlastně do něčeho, co bude fungovat jinak, než se bude chovat ten zbytek toho trhu. Vždycky tam nějaká korelace bude, protože když se budeme bavit o tom private equity, o nějaké ten, třeba akci soukromé firmy, tak samozřejmě jí ten ekonomický cyklus taky bude nějakým způsobem ovlivňovat. A nevyhne se tomu. Ale může jí ovlivňovat trošku jinak. Nebo zrovna to bude třeba nějaká anticyklicky fungující firma, protože má produkt, který jde proti tomu cyklu. A mě vlastně v tom portfoliu může hrát jakoby ten doplněk, který mě snižuje tu volatilitu, tu rizikovost toho portfolia jako celku. Jo? Jenom to tam vlastně musí být právě, tam je ten problém správně nastaveno. Takže to je za mě jako ta další výhoda, kterou já tam můžu najít. Samozřejmě zajímavější výnosy, zajímavější odvětví, ale s potenciálem, že to může být jako protiváha, komplement k těm standardním instrumentům, které jsou prostě veřejně obchodované a samozřejmě se řídí tou davovou psychózou nebo psychologií a tak dále.
Jasně. Dost často tady u těchto těch, když se bavíme o těch instrumentech o investování, tak řešíme, že je dobrý na to někoho mít. Někoho, kdo prostě se tím zabývá, někoho, kdo tomu reálně věnuje ty hodiny, až možná desítky hodin denně, aby se udržel v kurzu. Platí něco i pro tenhle ten privátní sektor, v tom smyslu, že pokud já do toho chci investovat, tak si stejně jako u těch běžných investic můžu najít prostě dobrýho poradce, který mi s tím pomůže. Platí to tady úplně stejně a zároveň vyplatí se to vůbec? Je to jako něco, co bych měl chtít?
Jo. Já si myslím, že se to naopak, ne, že se to vyplatí, ale je to nutnost, pokud to chci dělat, protože jasně, můžeme se bavit o tom, že jsem takový ten, bo já možná začnu úplně obšírně, protože ono je potřeba ten private sektor jako rozlišit na několik jako stupňů. A ve chvíli, kdy se teda bavíme o tom, že struktura majetku OK, a uděláme si tuhle fajfku a jdeme do výběru těch instrumentů, no tak já jsem buď člověk, který se tím živí, má to jako podnikání. Jsem investor, který investuje tady do toho private sektoru. A pokud se bavíme o tomhle, tak se většinou bavíme právě o takzvaném, o tom, že jsme takzvaný venture capital investoři, to znamená investujeme do startupu a v nějaké fázi toho vývoje toho startupu. Většinou jsme nějací angely, anděle, mě to nešlo přes jazyk, ten anglicismus. A to znamená, jsme ti, kteří tam vkládají peníze úplně jako první. Je to takové, to jak běžel ten den D v televizi, kdy prostě lidi si přišli těm investorům jenom pro ty peníze. No a to se vlastně už bavíme o tom, že to je moje podnikání, že já se tím jako živím, že jsem vlastně profesionální investor v tom smyslu, že to je to, co mě živí. A tam je to o tom, že ten člověk jednak se v tom vzdělává, jednak to mu věnuje těch 10 hodin denně, má za sebou nějaký tým těch lidí a vlastně na základě toho si vybírá ty investice. Takže to je varianta, kdy samozřejmě ten člověk z toho udělá podnikání. Pokud se bavíme o tom, že mě to láká jako investora, ale můj biznis je zemědělství nebo něco jiného, to je jedno, ale tímhle s tím se nechci zabývat, tak pak samozřejmě já využívám, nebo respektive my se snažíme vždycky lidem říct, podívejte, jako zrazujeme od té přímé investice. My se vlastně snažíme v rámci toho private equity je směřovat vlastně do těch fondových struktur, protože pokud jdu na té přímé investice, tak já musím si najmout nějaký tým, který udělá to due diligence. Musím si najít nějaké, vlastně, to teďka se bavíme o tom, že to není jako jeden člověk, ale to jsou právníci, to jsou daňaři, to jsou ideálně nějací finančníci, kteří vlastně poskládají to, jak oni vlastně přijdou do té firmy a je to stejné, jako kdyby se ta firma prodávala v podstatě, protože ono to tak je, že jo, prodává se část té firmy formou akcí, tak vlastně oni si projdou účetnictví, projdou si veškerou vlastně zprávu po té právní stránce, projedou si ten business case, vlastně udělá se jako kompletní průzkum té firmy. No a na to je potřeba x specialistů. Samozřejmě, když na tom člověk ušetří, no tak ho to pak může spálit, že jo. Zároveň to taky negarantuje, že když zaplatím prostě ty nejšikovnější lidi, že ten biznis bude fungovat, takže furt to riziko jako neodstraním. Ale je to samozřejmě pro mě daleko nákladnější proces a je to nutnost si někoho na to najmout. Jinak to podle mě je jako dětinská hra, která pravděpodobně jako skončí neúspěchem. Pokud jdu přes ty fondové struktury, že investuji do nějakého venture kapitálového fondu, což je ten populární třeba v Americe, zvané VCčka, tak ty vlastně dělají to, že oni mají nějaký svůj tým, právě tady těch daňařů, právníků a tak dále, a chodí kolem těch startupů a vlastně vytipovávají si ty, které mají ten potenciál. No jo, jenomže oni jich vytipují třeba 1000, z toho do 200 zainvestují a z toho jich z těch 200 jich třeba 150 zkrachuje, 30 se jakž tak, 40 se jakž tak daří a 10 udělá raketu. A to je to, co vlastně vydělá těm investorům těch 20-30%. To znamená, tam ta diverzifikace, o které se tady vždycky bavíme, je vlastně ten základní jako obranný mechanismus, a který jako se tam používá a zároveň já tím získám vlastně ten tým zatím. Takže já tam zase určitě, protože v tu chvíli ten fond je pro mě ten parťák, takže v tu chvíli já zase bych tohle bral jako nutnost. Tady ty VC, tady ty venture capital, ty startupy, to beru jako ten nejvyšší level toho private equity. Pod tím máme klasický private equity, což můžou být vlastně už stabilizované nebo stabilnější firmy, které tady fungují x let, jenom nejsou veřejně obchodované. Tam platí stejné principy, jen ta rizikovo samozřejmě klesá a tím i ten výnos klesá. K tomu se můžeme dostat i my tady, do jako nějakých private equity fondů jako čeští investoři a my v podstatě se na ně jako možná narážíme nejvíce ve formách vlastně alternativních forem investic v takzvaných fondech kvalifikovaných investorů, kteří právě, nebo které můžou některé investovat i do toho soukromého sektoru. A tam se bavíme o tom, že vlastně už to má i nějaký punc regulace zase, protože už je to jako fond kvalifikovaných investorů, takže tam zase ten výnos bude nižší, bude tam ale větší ochrana. A tam už je to o tom spíš, než si najímat ty právníky a tyhle, tak si spíš najmou nějakého schopného poradce, nějakého finančníka, který vlastně to dá do kultury toho mého plánu, toho mého portfolia, té mé struktury majetku. Tam se vlastně daleko víc už hraje o to, jestli to vůbec zapadá do konceptu toho mého majetku, anebo ne.
Za mě v tomhle tom, co říkáš, tak za mě mám ještě jednu takovou poslední důležitou otázku a to je nějaký výstup. Co bych si měl z tohohle toho, co se tady teďka 20 minut bavíme, odníst? Pokud jsem člověk, který na to má ty peníze, má dostatečný kapitál a takhle, nejsem vyloženě jakoby kvalifikovaný investor, zajímá mě to dobře. Je v tom jakožto součást, jako hledám, co bych přidal jako alternativu do svého rozsáhlého portfolia. Je tenhle směr něco? Je v něm něco, co by mě k němu mělo jako táhnout? Proč bych třeba jako alternativu nenakoupil Bitcoin? Jo, jakože chápeš, doufám, že chápeš moji otázku v tom smyslu, jakože je tam něco, co by mě mělo reálně táhnout, když mě sám o sobě nebaví ten koncept, nebo mě netáhne ten koncept.
Rozumím. Za mě je to stejné jako jakákoliv alternativní investice a ta odpověď za mě osobně je ne. Protože já to nepotřebuju k tomu dosažení těch cílů. Já vlastně nepotřebuju ten, jako zvyšovat ten výnos. Pokud já dobře se starám o ten majetek, tak vlastně k dosažení těch svých cílů mi stačí to, co nese ten veřejný sektor. A vlastně paradoxně nějaký, jako nějakým vyváženým, nějaké portfolio, které vlastně má i ty konzervativnější složky. To znamená, my třeba u našich klientů se bavíme o zhodnocení, na které cílíme, někde mezi 6-8% na celkovém jako kapitálu investiční. Nicméně, když se koukneme třeba o to, jak, na to, jak mají rozložen majetek nejbohatší lidé světa, tak oni mají doopravdy třeba 20-30% někdy i v těch, v tom soukromém sektoru, v těch private equity. Jenomže tady je ten problém toho, že vlastně ani není tak problém v tom, jestli já to mám využívat nebo ne, v tom smyslu, jestli se mi to líbí nebo nelíbí. Ale otázkou je, že mnohdy se to, nebo otázkou je, problém je, že většinou se to líbí lidem, kteří by vůbec o tom neměli přemýšlet. Mm-hmm. A ti, kteří o tom jako přemýšlí, tak to je prostě individuální nějaká debata. A samozřejmě, čím větší ten majetek mám, tak tím víc k tomu jako tíhnu, protože vlastně je to pro mě nějaká jako zajímavá věc a už to dává smysl. Já možná řeknu, jak vlastně my u toho přistupujeme, nebo my k tomu přistupujeme u našich klientů. V podstatě si to můžeme představit jako nějaké tři úrovně toho, jak ten majetek je velký. Pokud se bavíme, že ten majetek je v řádech jednotek, milionů a nižších desítek, tak se bavíme doopravdy o tom pouze veřejném sektoru za nás. Prostě vlastně ta alternativa je čistě forma něčeho, co mě třeba baví, nebo do toho spadá moje podnikání. Dobře, možná tam může být zlato, možná pro někoho je velmi zajímavý ten Bitcoin. Možná tam může být tím pádem jedno, dvě ty FKIčka, ty fondy v kvalifikovaných investorů. V zahraničí to jsou takzvané hedge fondy. Prostě nějaké fondy s jinou strategií alternativní, to tam jako být může. Ale žádná velká akce by se tam jako dít neměla a spíš by tam neměla být žádná velká akce. Pokud se bavíme o tom, že máme vyšší desítky a nějaké nižší stovky milionů, tak bychom se mohli bavit o úrovni 2, kde už ten private sektor, ten private equity a private debt dávají smysl právě do té alternativní zařadit, protože oni tam ty vstupní bariéry jsou právě třeba v jednotkách nebo v desítkách milionů a zároveň ty peníze tam většinou musím zamknout právě nebo musím počítat s tím zamčením. Takže ve chvíli, kdy se bavíme o tom, že mám 200 milionů a bavíme se o tom, že mám 20% v alternativách, no jo, ale nerozpustím tam všechno, takže vlastně já z těch 20% tady do toho private equity hodím třeba 10%, zbytek bude, nevím, můj biznis, nějaké třeba to zlato, komodity a tak dále, tak já vlastně, mi na to zbývá nějakých 20 milionů. No jo, ale za 20 milionů já koupím třeba jeden, dva instrumenty. Takže pak je to o tom, že zase jako je ta diverzifikace na úrovni toho jednotlivého sektoru, že jo, nahráží mi to na nějakou hranu, že já toho moc vlastně tam zase taky nevymyslím. Takže proto se bavím o tom, že to musíme mít už jako ten majetek daleko vyšší v rámci těch stovek milionů. No a pokud se bavíme o tom venture kapitálu, tak do toho venture kapitálu se i udává, že mají ty jednotky procent. Jo, takže vlastně pak se bavíme o tom, že když bariéra vstupu je tady 50 milionů a má to být 3% maximálně mého portfolia, tak to portfolio samozřejmě musí být vyšší stovky milionů, abych já se tady na to dostal. Jo. Takže to je možná jakoby spíš jako obšírnější odpověď na tu otázku, jestli v tom něco vůbec pro mě je, jestli vůbec to mám jako na ten sektor koukat. Za mě spíš ta otázka je, je to vůbec vlastně něco, co jako dává vůbec smysl dneska v kontextu velikosti mého majetku a v kontextu toho, jak já dneska mám vedenou tu strukturu majetku. A pokud ano, tak pak se teprve ptám, zajímá mě to, líbí, nelíbí. A pokud jo, tak pak teprve jako hledám to zařazení.
Jasně. Vlastně jsme to tady řešili v epizodě, kde jsme se bavili o alternativních investicích, že ty jsou spíš jako takový skoro až osobní vyžití, ty alternativní investice, abych mohl investovat i do něčeho, co mě zajímá. Bavili jsme se v souvislosti s tím, že to můžou být klidně komiksy, že jo, je to prostě jako
ano.
Něco.
Tak ono, tohle v podstatě je. Nemusí to být úplně záliba, protože říkám, většinou je to o tom, že prostě člověk vstupuje do nějaké společnosti, do nějakého dluhu anebo do nějakou fondovou strukturou, takže tam není úplně jakoby ten přímý kontakt s tím, že mě baví investičně sbírat veterány, ale vlastně má to ještě vlastně větší ty bariéry toho vstupu a tím pádem by to mělo být dostupné doopravdy, nebo mělo by to dávat smysl až u těch obrovských portfolií, kdy říkám, ty nejbohatší lidi světa samozřejmě mají to majetek tak obrovský, že těch 30% toho kapitálu nebo těch 20%, co oni mají, tak samozřejmě není jenom jako venture kapitál, není to jenom private equity, jo, ale oni tam budou prostě jinačí sekce, ale samozřejmě oni nad tím majetkem přemýšlejí jinak, protože oni ho mají tak robustní, že i kdyby přišli o 70% toho majetku, tak ta jejich rod nemusí dělat nic do konce bytí, jo. Takže to je prostě to, jako není dobrý si brát jako příklad ze skupiny, která je se mnou neporovnatelná.
Jasně. Když chci začít běhat, tak bych si neměl brát příklad z Usaina Bolta, že jo?
Tak, pravděpodobně to nedopadne dobře.
Asi to není pak ideální. Hele, za mě úplně super shrnutí tady to na konci, to se mi líbilo, díky tomu i já jsem si to trošku líp rozradil. Je k tomuhle tématu něco, co ti přijde důležitý, aby tady zaznělo, kromě tohohle toho hlavního?
Myslím, že jsme řekli to podstatné a jenom ta hlavní myšlenka z toho by měla být, že vlastně je to zajímavý buzzword. Hodně lidí se o tom baví, může tam být zajímavé zhodnocení, může to být zajímavý doplněk do portfolia, ale, to je ta hvězdička, pravděpodobně, musím se nejdřív zamyslet, jestli to je pro mě ten sektor, který dává smysl. Jestli jsem ten investor, který má aspoň ty vyšší desítky milionů a jestli to je něco, do čeho vlastně já vůbec jako chci vstupovat i s tím zvýšeným rizikem, protože k tomu, abych dosáhnul ty cíle, které mám, to prostě potřeba není.
No, jak se říká, všechno, co stojí před ale, tak je irelevantní, takže by se to dalo otočit i tak. Nejdřív budu řešit, co všechno, jestli na to mám, jestli je to pro mě a potom si teprve můžu říct, ale to je zajímavý buzzword, to bych měl řešit.
Přesně tak. My často naskakujeme na ty věci, které nám samozřejmě pocitově emočně se líbí a už jsme tady několikrát říkali, investování ale není o emocích. Jsme teda emoční bytosti, takže to nejde vypnout, ale já ty emoce mám právě řídit. To právě děláme i my s těmi klienty, že vlastně, když s námi ten klient sedí u toho stolu, tak my mu vlastně dáme to zrcadlo a prostě řekneme, pane Novák, já vlastně nevím, jestli vůbec vy jste investor, který by touhle cestou měl jít, protože tam jsou takhle tyhle ty rizika. Ale představte si, že vy jste vybudoval teď těch 10 milionů a teď si vemte, že budete mít 2-3 miliony prostě 10 let nedostupné. Jo? Jestli to je OK nebo ne OK pro vás.
Jasný. Ale já si myslím, že krásná zásadní myšlenka nakonec. Takže každopádně děkuju za tyhle ty informace a děkuju, že dneska dorazil. Děkujem taky všem, kdo jste nás dokoukali nebo doposlouchali až do konce. Určitě se podívejte i na sociální sítě naše, jako je Facebook, Instagram. Podívejte se určitě i na náš web vision.cz, kde se můžete dozvědět spoustu zajímavých věcí v blogu, kdyby vás nebavilo nás poslouchat, anebo byste chtěli ještě další informace, které se tady nedozvíte. Takže ještě jednou děkujeme a uvidíme se u dalšího dílu. Naschledanou.
Taky díky a naschle.
Investiční disclaimer. Vision Capital neposkytuje investiční služby ve smyslu zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Pokud byste měli o investiční služby zájem, můžete využít oprávněného subjektu Wildman & Zilver Company. Podrobnější informace naleznete na našich webových stránkách nebo v popisku.